COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Seguro que estiveches pendente todo o día de que pasou hoxe co asunto da condonación de débeda a Generalitat ou de como o candidato a presidir a Xunta polo PSDG insiste en sinalar ao actual presidente autonómico e o Partido Popular de non denunciar o acoso ás sedes socialistas ou tamén da Lea que todo isto provocou unha sesión de control no Parlamento de Galicia. Pois ben, que saibas que de todo isto vimos falar nun intre, pero despois de contarche a historia de Maruxa Barros, unha albanel especializada en traballos de altura e que leva a cabo pendurada de cordas e arneses nas zonas altas dos edificios onde só poden chegar os que como a ela están preparados e preparadas encantadas do seu traballo.
Altura, estar fora traballando, non traballar dentro, traballar fora. Toca co aire, incluso ca chuvia, porque hai días que a veces te pilla, sempre digo o mesmo. Desde arriba se ten outra perspectiva da vida, sabes?
Maruxa é unha das poucas mulleres en Galicia que se adican ao sector da construcción. 8 de cada 100 traballadores neste sector, segundo os datos da Fundación Laboral da Construcción, o que provoca que Maruxa sexa unha das protagonistas das charlas que están dando en institutos de toda Galicia.
Creen que é algo que ten que ver relacionado ca forza, que é algo como moi físico, e que además a forza física a día de hoxe se suple con maquinaria e con ferramenta, que non é ese estereotipo que se ten con respecto ao tema da construcción, non?
Pois ollo porque o sector da construcción segue reclamando traballadores e traballadoras especializados, arredor de 15.000 fan falta na nosa comunidade, así que traballo a velo aíno. O que cicáis falta é botar abaixo estereotipos de que para traballar neste sector, como dicía Maruxa, fai falta forza. Chus Quintanse, orientadora laboral, e participa tamén nestas charlas.
E o que sí, ainda siguen con ideas como que a construcción non hai que estar formado, vale? Entonces nos recalcamos eso. Logo, as mozas sí que van un pouco por que un non teño a forza física que pode ter un mozo, vale?
Así arrancamos estes minutos de información de Galicia. A luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa. Día previsión meteorolóxica que imos ter mañá unha xornada de certa tregua despois de que as chuvias caeran hoxe con intensidade en todo o territorio, pero máis no este de Galicia, onde, por exemplo, en puntos como Lousame superaron os 90 litros por metro cadrado e preto de 70 recolleron en Boiro e Poio, alo menos ata un intre. E ollo que en provincias como a de Ourense este pasado outubro é o mes máis chuvioso dos últimos 30 anos con máis de 500 litros por metro cadrado. José Antonio Quiroga é presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
517 litros metro cuadrado desde 1 de outubre ata o día de hoxe. Ese é unha cantidade moi elevada que duplica a media, máis que duplica a media histórica de precipitacións desde 1 de outubre, non?
Que vai pasar nas vindeiras horas? Pois ben, remiten as chuvias esta noite, mañá, pero regresan o venres para caer de novo con intensidade por toda a comunidade galega. E ollo ao mar de fondo que mañá a última hora activa avisos de cor laranxa por ondas de ata 5 metros de altura. Ollo tamén a néboa, se nos estás a escoitar desde a 8 entre Abadín e Mondoñedo, hai que circular con precaución, e tamén a Dirección Xeral de Tráfico advirten de meteoroloxía adversa na A52 na provincia de Ourense entre Xinzo e Verín. A peor nova destas últimas horas foi a morte do conductor dun vehículo nun accidente de tráfico rexistrado no concello lugués da Pobra do Brollón, na estrada que une os lugares de Labrada de Lor con Lamas de Lor. Semella que o coche no que viaxaba a vítima saíuse da vía e acabou caendo por un desnivel. Outro vehículo precipitouse tamén por un terraplén duns 20 metros, neste caso na estrada provincial 532, o seu paso polo concello de Ponte Caldelas. Afortunadamente, neste caso, o conductor semella que non sufriu feridas de gravidade. Son as 8:06 da tarde. Isto pasou esta mañá no Parlamento de Galicia.
O BNG acaba de lograr un acordo que consigue impulsar a senda galega ante o Estado, non o pode soportar porque deixa en evidencia a súa incapacidade de defender os intereses dos galegos e das galegas.
Todo se iba a cumprir, non se cumpriu nada, absolutamente nada. E agora ven a contarnos o mesmo, pero rebaixado.
O mesmo, pero de garrafón.
Se dá conta vostede.
E non estou enfadado, que estou aburrido de ver como vostedes son un chollo para o Partido Socialista, señora Pontón. Un chollo como unha casa.
Pois escoitades que a sesión de control o presidente da Xunta máis parecía que se tiña dado a volta esta mañá no Parlamento de Galicia que quen é oposición defendía unha suposta acción de goberno que rexeita quen tería que recoñecer as bonanzas dese acordo de investidura que no papel todo soporta, pero que logo hai que poñer en práctica máis aló das rebaixas das peaxes que iso é doado, porque só hai que poñer máis diñeiro para a concesionaria, pasta orzamentaria do Estado, neste caso. En fin, que a cousa semella que vai seguir na crispación permanente, máis coa acción dos descerebrados despois das sabotaxes esta noite nas sedes socialistas de Ferrol e Lugo, que apareceron con pintadas, e que Xosé Ramón Gómez Besteiro, ollo candidato socialista a presidir a Xunta de Galicia, aproveitou para arremeter contra Alfonso Rueda, a quen acusou de non condenalo explícitamente.
E cando un non defende esos ataques aos piares da democracia, ao partido, neste caso, ao Partido Socialista, o que se está facendo é non defender a democracia. E o que se está é caendo nunha vía que eu creo que é extraordinariamente peligrosa desa liña que está seguindo Feijó, alentado polo máis ultra e o máis extremo do Partido Popular desde a capital de España, non?
Pois iso, que non nos queda nada. E coas cousas que están pasando ao noso arredor, como as estremecedoras historias que nos contou unha iraniana, Niloufar Basari, de como o réxime dos ayatolas usa as mulleres.
Tienes un tutor varón, normalmente padre-marido, para todo. Significa que tu misión sagrada es ser buena madre y buena esposa. Y que te pueden casar a partir de los nueve años... E que vas a ser unha máquina de procrear.
Niloufar está ofrecendo estes testemunhos en varios institutos de toda Galicia da man de Amnistía Internacional, concienciando do risco de xerar extremismo ali onde hai pobreza.
Donde hai hambre, están naciendo como setas musulmanes, sobre todo en África e en América Latina. Tienen un sueldo por convertirse al islam extremista. Ellas llevar el hijab, que dentro de nada les vamos a tener en nuestros gobiernos, aunque sea por número de habitantes, número de votos que van a recibir.
Tedes toda interesantísima entrevista con Niloufar na web de COPE Galicia. E déixame agora que che fale dunha cousa bonita, que non é outra senón a nova biblioteca municipal da pequena localidade ourensán de Esgos. Que ten de particular esta biblioteca? Pois que se construíu no interior dunha antiga e derruída palleira grazas ao traballo do Concello de Esgos e do deseño do arquitecto César Portela, para que no alcalde desta localidade ourensán, Mario Rodríguez, xa ten novos encargos e traballos de recuperación doutra palleira semelga e uns terreos nesa mesma zona.
Estamos en esa, intentando ya hacernos con ello, e nada, e pasar entre comillas e con cariño la patata caliente a don César para que nos siga deleitando.
A mí me parece un proyecto muy interesante porque sirve para ayudar a afianzar la gente en el medio rural de Galicia, que es tan maravilloso, ¿no? Y que de alguna manera hay que potenciar.
Pois xa escoitades a César Portela, encantado de que lle faga máis encargos no Concello de Esgos, onde ten atopado semella boas amizades, como recoñece nunha entrevista no mediodía COPE en Galicia, que tamén podes atopar na nosa páxina web. Imos con máis. Por exemplo, que unha persoa, ben de informar o 112, perdeu a vida esta tarde en Betanzos a causa dun incendio produciuse na súa vivenda situado na rúa Alcalde Becaría. Aconteceu arredor das 5 da tarde. Un particular indicou que ardía un piso nunha cuarta planta dun edificio. No seu relote indicaba que podería haber unha persoa dentro. Tras chegar ao punto e levar a cabo as tarefas de extinción, os bombeiros confirmaron a existencia desta persoa falecida. Indicaron ademais que o lume produciuse en dúas habitacións da vivenda e que o resto do inmoble tamén se viu afectado polas lapas. A Confederación de Empresarios de Pontevedra pide a dimisión do comisionado para o Corredor Atlántico de Mercadurías Ferroviarias despois de que esta mañá este individuo, José Antonio Sebastián, instara públicamente aos empresarios do norte de España a que se poñan as pilas ou non recibir ninguna proposta para poder contar cunha autoestrada ferroviaria de mercadurías, algo que non gustou nada aos representantes dos empresarios pontevedreses presentes nesa comparecencia no Porriño. E a Audiencia Provincial da Coruña rexeita a rebaixa de condena que solicitou a defensa dun pai que foi condenado a 15 anos de cárcere por violar ao seu fillo. Entende a Sala Provincial Coruñesa que o novo marco de condenas que establece a lei do só si é si, neste caso non beneficia ao condenado. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.